Je pondelok, 21. júla. Bude prevažne polooblačno, na severe a východe sa miestami môže aj zatiahnuť. Teplota sa cez deň bude hýbať od 25 do 30 stupňov, na severe to bude okolo 23 stupňov. Fúkať by mal len slabý vietor. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom.
My váš dých necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk/curaprox po zadaní hesla podcast dostanete k nákupu BU single kevku zdarma.
Krátky prehľad správ. Stíhačky F-16 vo výbave vzdušných síl slovenskej armády sú ako nablískaný Mercedes zaparkovaný pred ošarpaným domom. Myslí si to bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Pavel Macko. Nákup amerických strojov je podľa neho zbytočný luxus, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť. Na poloostrov Krym okupovaný Ruskou federáciou sa chystá delegácia poslancov na čele s nezaradeným Petrom Marčekom, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke strany Sme rodina. Pripojiť by sa k nemu mali aj niektorí poslanci z SNS a údajne aj zo Smeru. Tento krok si už vyslúžil kritiku koaličného Mosta Hídu. Rozsiahlým záplavám, ktoré spôsobili vo Vysokých Tatrách prívalové dažde, sa podľa lesníkov dalo zabrániť. Problém je podľa nich v bezzásahových oblastiach, kde nemohli spracovať lykožrútovú kalamitu a zachrániť väčšie porasty lesa. Ochranári oponujú, že takéto extrémne zrážky by aj tak nezachytil žiaden les. Mesto duchov v americkom štáte Kalifornia vydražili za 1,4 milióna dolárov. Kedysi sa v ňom ťažilo striebro, dnes tam nežije nikto. Nový majiteľ chce do mesta zaviesť vodu a internet a vďaka opustenému mestu priblížiť americkú históriu. Keď pred dvoma týždňami našli v Egypte záhadný čierny sarkofág, vyrojilo sa okolo neho množstvo špekulácií. Uvažovalo sa aj nad tým, či nepatrí Alexandrovi Macedónskemu, prípadne, či hrobka nie je prekliata. Otvorili sme sarkofág a žiadna kliatba nás nezasiahla, povedal generálny tajomník egyptského ministerstva pre pamiatky Mustafa Vaziri. Boli tam len tri znehodnotené múmie. Viac správ nájdete na webe sme.sk. Dvojmetrový čierny plot, žiletkový drôt a budovy pomaľované v maskáčových farbách. Bývalá inseminačná stanica pre ošípané, neďaleko obce Dolná Krupa, sa prednedávnom zmenila na objekt pripomínajúci vojenskú základňu. Areál patrí Jozefovi Hambálkovi, kamarátovi exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru a šéfa motorkárskeho gangu Noční vlci na Slovensku. Noční vlci vzbudzujú už niekoľko rokov v Európe kontroverzie. Na jednej strane sa tvária, že jazdami na motorkách si uctievajú vojakov, ktorí padli v druhej svetovej vojne a bojujú proti fašizmu, no zároveň sú aktívne podporovaný Kremlom, ich líder Alexander Zaldastanov je priateľom ruského prezidenta Vladimíra Putina. O tom, prečo je klubovňa nočných vlkov na Slovensku problém, sa dnes budeme rozprávať s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukášom Onderčaninom.
My v Európe. Pasma 3.
Skoľka?
Motorka.
Skoľko motocyklostov? Skoľka ľudí? Skoľko klubov tu je? Eto.
Naši druzia.
Rogan na zlo. My dojdem do Berlína. I 9. maja.
To bol Jozef Hambálek a neznámy zamaskovaný muž, ktorý pred troma mesiacmi takto zdravili Zaldastanova, prezývaného chirurg. Lukáš, kto sú to vlastne tí noční vlci?
Tak primárne je to motorkársky gang, ktorý vznikol koncom 80. rokov v Rusku a vznikol ako nejaký protest proti vláde, začínali možno ako nejakí ochranci nejakého čierneho obchodu, ale postupne sa začali zbližovať s tou vládou aj v podstate odkedy je ruský prezident Vladimír Putin pri moci, tak členovia tohto gangu sa s ním skamarátili a v podstate sú veľmi napojení na tú vládu, či už aj finančne, alebo aj takýmito vzťahmi.
Vieme povedať, koľko ich je zhruba?
Členov toho motorkárskeho gangu je v súčasnosti viac ako 5000, ale to nehovoríme teda iba o Rusku, ale samozrejme majú podporovateľov v Európe a v podstate po celom svete.
Čo je hlavnou náplňou práce takého motorkárskeho gangu? Vôbec si to neviem predstaviť, že je to niečo ako klub Piškvoriek, ale proste z iného hľadiska.
Tak oni sa snažia vystupovať ako bežný motorkársky gang, ktorý vlastne, neviem, organizuje nejaké spomienkové akcie. Možno si pamätáš tú akciu z roku 2015, keď sa snažili úctiť si sovietských vojakov cestou do Berlína, ktorý samozrejme niektoré európske štáty zabránili, ale popri tom, ako robia takéto akcie, tak súčasne aj nejakým spôsobom šíria propagandu Kremľa, alebo sú priamo zapojení do nejakých možno aj vojenských manévrov. Či už to bolo na Kryme, alebo na východe Ukrajiny, sú tam dôkazy, že buď verbovali nejakých militantov, respektíve rebelov na Donbase, na Kryme obsadili vojenské základne ukrajinské, blokovali mesta, takže sú v podstate súčasťou toho ruského naratívu a veľmi pomáhajú vlastne Kremlu šíriť ho v Európe.
Na Slovensku zatiaľ tá pobočka má niekoľko mesiacov, nevieme zatiaľ úplne povedať, že koľko. Ja som sa tam teda včera bol pozrieť, priamo to je asi 1,5 kilometra pred Dolnou Krupou. No a je to tak, ako som povedal na začiatku, je to taký areál obohnaný betónovým plotom, na jednej strane je aj žiletkový drôt. Jozef Hambálek, ten vlastne hovorí o tom, že by to malo byť vojenské múzeum, ktoré sa má volať Patriot Park. Zhodou okolností Patriot Park funguje aj v Rusku od roku 2016, čo je vlastne taký tematický militaristický park, kde sa majú ľudia zoznamovať s výzbrojou ruskej armády a podobne. Zatiaľ nevieme, že koľko je motorkárov na Slovensku, týchto členov vlastne nočných vlkov. Hovorí sa, že sú to jednotky, že sú možno 5, 6 a ani domáci v Dolnej Krupe zatiaľ nejako nezaregistrovali nárast počtu motorkárov alebo niečo podobné. Hoci je pravda, že počas tohto ročnej cesty, pretože tie ich cesty sú každoročné v podstate do Berlína, že to nie je ako keby ojedinelá akcia, tak počas tohto roka boli ubytovaní priamo v tejto klubovni a mali tam pravdepodobne nejaké občerstvenie alebo niečo podobné, no ale zatiaľ sa na Slovensku v podstate čaká na to, či niečo nevyvedú.
Tých nočných veľkov vám poviem jedinú vec, že by som nemal predsudky a nebol by som hysterický v súvislosti s nimi. Proste opýtajte sa ich normálne, poďte sa tam pozrieť, zaklopte na dvere, nemusí nikto používať dróny, vytvárať históriu, že to je polovojenská organizácia. Proste opýtajte sa, čo chcú robiť. Normálne, ja si nemyslím, že oni kúšu. Sú to motorkári, ktorí vyvolali trošku rešpektu, ale podľa toho, čo ich poznám, teda zatiaľ viem iba o jednom, tak proste to boli ortodoxní motorkári, ktorí spájajú svoj život s motorkami a možno s históriou svojich otcov a dedov.
To bol exminister vnútra Robert Kaliňák. Lukáš, ako sa na nočných vlkov pozerajú v zahraničí? Napríklad viem, že Poliaci s nimi majú celkom veľký problém.
Tak Poliaci všeobecne sú troška taký protirusky zameraní, takže keď v roku 2015 avizovali noční vlci, že práve cez Polsko pôjde tá ich jazda na Berlín, tak vláda to označila za provokáciu a niektorým alebo väčšine z tých členov z Ruska buď zrušili víza alebo im nedovolili vstúpiť vlastne na územie. Oni v tej jazde nakoniec pokračovali a niektorí prešli napríklad cez Slovensko. Aj na Slovensku sme tu vlastne mali nejaké spomienkové akcie na Slavíne pred pár rokmi, takže tie ich jazdy sú pomerne pravidelné a viaceré štáty to označujú za provokáciu, ale reálne priamo v Európskej únii sa dávajú dosť pozor na to, aby v podstate nejakým spôsobom neporušovali možno zákony, tak ako sa to napríklad mohlo diať na tej Ukrajine.
Oni majú nejakú takúto klubovňu, podobnú ako na Slovensku aj niekde inde, alebo nevieme o tom nič?
Majú pobočky vo viacerých európskych krajinách, v Moskve majú samozrejme tú svoju centrálu, majú tam svoje podniky a bary a podobne, takže sú aktívni vo viacerých krajinách, či už nejako priamo takýmito pobočkami, alebo organizáciou možno nejakých takých bojových kurzov, by som povedal, alebo existujú nejaké kurzy sebaobrany a sú tam napojenia teda nočných vlkov, čo vlastne aj ten dôvod, prečo by sme sa možno mohli obávať, že čo sa vlastne vyvinie z takéto situácie.
Si hovoril o tom, že tam majú svoje bary, asi nevieš opísať, predpokladám, že si nebol priamo v tom bare, ale strašne by ma zaujímalo, že ako to vyzerá, taký bar, ktorý patrí nočným vlkom.
Neviem to veľmi opísať, nie som to nevidel na fotografiách, ale tak zase nebude to úplne odlišné od nejakých bežných motorkárskych barov a teda samozrejme s veľkým dôrazom na ten nacionalizmus rusky, lebo oni vlastne sa z toho inšpirovaného západom spolku zmenili na patriotistickú organizáciu a robia nejaké vzdelávacie aktivity, dokonca koncerty pre deti, a ktoré sú priamo financované teda ruskou vládou. Takže predpokladám, že tie bary sú také, dajme tomu povedzme, že pronárodné, proruské.
Toto je vlastne ten spôsob, akým sa tie financie nejako dostávajú k nočným vlkom, nie? Že keď sa hovorí o tom, že je to financované Kremľom, no tak nie je to, že si to predstavím jednoducho, že oni prídu a dostanú x tisíc rubľov na účet, ale že vlastne to financujú ako keby cez takéto nejaké akcie alebo
sú
niečo
podobné. Sú to granty vo všeobecnosti, napríklad práve tie cesty na Berlín alebo takéto spomienkové cesty po Balkáne sú priamo akože zaplatené Kremlom, ani sa to akože nesnažia skrývať, lebo to berú ako súčasť tej spomienky. A potom aj tie koncerty, ktoré bývajú napríklad vianočné koncerty pre deti a vzdelávacie kurzy priamo v Rusku, tak tiež sú to všetko granty. To znamená, že oni to financovanie nejakým spôsobom si vedia obhájiť, že má to nejaký účel a nie je to len v podstate, že oni nás platia.
Polícia stíha všetky veci, čo treba stíhať, ale staré sloboda prejavu a rôzne veci, na ktorých sme postavili našu ústavu, je naozaj daná. A naozaj široko, a neviem o tom, že by niekedy okrem toho, že tu kladú vence, venujú sa boju proti fašizmu, môžete ich podozrievať z Putinovej reklamy.
Lukáš, ako sa prejavuje Putinova reklama v podaní nočných vlkov?
Neviem, čo by som to nazýval reklamou, skôr takou propagandou. Sám Zaldostanov je teda blízky priateľ Putina, objavili sa spolu na Kryme na tých tradičných jazdách v Sevastopoli. Potom akože viackrát dostal ocenenie napríklad aj za prinavrátenie Krymu k Rusku. Takže oni sa snažia vlastne budovať ten narratív, ktorý je namierený proti NATO a v podstate na ochranu tých tradičných, dajme tomu, že konzervatívnych hodnôt a ruských hodnôt. To znamená, že sa otvorene stávajú proti v podstate liberálnym hodnotám, dajme tomu.
Je Putin jediný ruský politik, ktorý sa teší takejto podpore nočných vlkov?
V podstate predtým, ako sa postavili za Putina, tak oslavovali napríklad víťazstvo prezidenta Medvedeva, keď vlastne vyhral. Takže viacerí tí politici majú nejakým spôsobom blízko k týmto nočným vlkom.
Čo, ale Medvedev je v podstate takým Putinovým vazalom, ak sa teda neurazí, ale myslím si, že asi nie.
Verný svojim hodnotám o tom, že proste tu máme, že sme slobodná krajina a platí, že článok 2 ústavy, že každý môže robiť to, čo nie je zákonom zakázané, tak to robiť môže a nemali by sme mu v tom brániť. Potom ideme
proti... Ty si sa rozprával aj s kanadským analytikom Antonym Seaboyerom. Čo on na nich hovorí?
Tak podľa neho je problém to, že oni sa síce tvária ako klasický motorkársky gang, ale nejakým spôsobom robia politiku a snažia sa ovplyvniť možno aj myslenie ľudí v iných regiónoch, aby, dajme tomu, zmýšľali viac prorusky. A to môžeme teda vidieť aj pri tých spomienkových akciách, alebo pri tom, že presne existujú nejaké kluby, kde sa dá povedať, že sa priamo verbujú ľudia, ktorí zmýšľajú podobne a nesúhlasia s NATO, s Európskou úniou a podobne.
V čom môžu byť noční vlci problémom pre Slovensko?
Tak ak sú napojení na nejakých militantov, teda pokiaľ viem, tak sa hovorilo o tom, že tuto sú spriateľní so slovenskými brancami. Ja viem o prípadoch v Nemecku, kde presne v týchto nejakých kluboch bojového umenia verbovali, dajme tomu, že agentov. To znamená, že toto môže byť akože bezpečnostné riziko, pokiaľ nejaká, dajme tomu, militantná skupina alebo v podstate nejaké bojové jednotky sú naklonené proti jednotkám NATO, kde vlastne patrí aj slovenská armáda, tak to je aj podľa tých analytikov asi najväčší problém.
Čiže v podstate je to taká piata kolóna, ktorá sa vysúva do krajín NATO postupne, alebo to je príliš silné konštatovanie?
Tak určite je snaha zmeniť nejaký narratív, nejaký, dajme tomu, nepriateľský postoj voči Rusku, a to je presne to, čo sa vlastne Kreml snaží presadiť.
O motorkárskom gengu Noční vlci sme sa dnes rozprávali s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukášom Onderčaninom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Dávid Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/dobreráno.
Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty BU od Curaprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk/curaprox. Ak nákupu BU získate single kefku zdarma.